นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังรัตถังสุขังโหติราชาเจโหติธรรมิโกตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาปรารภการบรรเทงกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้คณะท่านเจ้าภาพที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและในการแสดงพระธรรมเทศนานั้นก็มีทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายบรรพชิตนั้นก็ได้แก่ท่านอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์สำเนียงนาระโทตลอดถึงพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพฝ่ายคฤหัสถ์นั้นก็ได้แก่คุณโยมสมศักดิ์ฉัตรเลิศมงคลแต่ว่าท่านไม่ได้มาก็มีตัวแทนมาแทนพร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพวันนี้ก็นับได้หลายท่านด้วยกันก็มากันเป็นประจำทุกคืนนะเห็นหน้ากันก็จำได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพการที่เราเห็นตามสื่อต่างๆทุกวันนั้นก็เป็นที่ปลาบปลื้มในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์และทุกท่านที่มากันในวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมกันถวายพระเกียรติแก่พระองค์ท่านในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยนั่นเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พระองค์เสด็จสวรรคตก็เป็นเวลาหลายวันแต่คลื่นมหาชนทั่วทุกภาคทั่วทุกสารทิศก็มาไม่ได้ขาดสายมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อไปกราบถวายสักการะพระบรมศพหน้าพระบรมโกศในพระบรมมหาราชวังกันอย่างเนืองแน่นทุกๆวันทุกๆคืนบางคนก็มากันหลายคืนไม่ได้กลับแล้วกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระองค์เสด็จสวรรคตมาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ฟรีทั้งนั้นเลยใครไปท้องสนามหลวงนี่ก็จะรู้ตามสถานที่ต่างๆก็มีมากแม้แต่ถ้าหากว่าใครยังขาดเสื้อสีดำก็ไปได้มีการย้อมผ้าฟรีลูกศิษย์วัดวิเศษการนี้ก็ไปย้อมมาแล้วก็คือนายทิวากรลูกศิษย์อาจารย์นอกเนี่ยไปย้อมฟรีมาแล้วเพราะว่ามีบริการอยู่ทั่วไปฉะนั้นใครอยากไปใช้บริการเนี่ยก็ไปได้และที่น่าประทับใจที่สุดก็คือจะมีป้ายเขียนไว้ข้างๆเขียนเอาไว้ว่าทำดีเพื่อพ่อคำนี้เป็นคำที่ประทับใจไปทั่วโลกสื่อต่างๆก็เอาไปประกาศเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันทั่วไปดังที่เราได้เห็นแม้แต่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า UN ก็ยังประกาศเช่นเดียวกันกล่าวคำสดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนี่คือความภาคภูมิใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยสำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมาแสดงวันนี้ก็จะนำเอาพระราชกรณียกิจสักด้านหนึ่งมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังแม้จะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระองค์เพื่อไม่ให้ลืมเลือนให้ปรากฏต่อสายตาหรือการสดับจับฟังของผู้ชนผู้ที่ได้ฟังไปยิ่งยืนนานไม่รู้จักลืมพระราชกรณียกิจดังที่กล่าวนี้อาตมาก็จะนำทางด้านศาสนามาเพราะว่าวันนี้พระภิกษุสามเณรมากกว่าโยมบางวันนั้นโยมก็มากกว่าพระบางวันพระก็มากกว่าโยม แต่ที่สังเกตมานะโยมที่มากกว่าพระนี่มีประมาณสักวันสองวันนอกนั้นพระมากกว่าโยมฉะนั้นโยมก็จะต้องนะสู้นะพยายามชวนกันมาให้เยอะๆนะเอาชนะพระสักทีแพ้มาหลายวันเนี่ยสังเกตดูนะต่อไปเนี่ยเอาให้ชนะก็คือเรามาแข่งกันทำความดีประกาศเกียรติคุณของพระองค์นั่นเองทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เป็นที่ประจักษ์เพราะว่าพระองค์นั้นทรงเคยผนวดเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ.2499ทรงมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระศาสนโสภณเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นผู้ถวายอนุสาสน์พระองค์ทรงผนวดอยู่ถึง15วันด้วยกันนับตั้งแต่วันผนวดจนกระทั่งวันลาสิกขาและได้รับสมณนามว่าภูมิพลูหรือที่เราเรียกกันง่ายๆอย่างภาษาพระว่าฉายาคำนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นชื่อของพระองค์นั้นอย่างหนึ่งเราแปลกันว่ากำลังของแผ่นดินสมเด็จย่าแปลว่าติดดินและเรายังแปลได้อีกว่ามีพลังดุจแผ่นดินอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าในช่วงพระชนชีพของพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปตามสถานที่ต่างๆติดดินทั้งนั้นไปเพื่อที่จะใช้พลังของพระองค์นั้นเพื่อประสบนิกรของพระองค์ก็คือภูมิคำว่าแผ่นดินในที่นี้ตามความหมายหนึ่งก็คือประชาชนของพระองค์นั่นเองดังที่เราเห็นตามสื่อต่างๆมากมายว่าพระองค์ติดดินจริงๆเป็นคำสอนของแม่ที่สอนให้พระองค์นั้นทรงเป็นพระกษัตริย์ที่พระราชามหากษัตริย์ที่ติดดินจึงเป็นที่รักที่เคารพของประสงค์นิกรชาวไทยทั่วไปช่วงที่พระองค์ทรงผนวดนั้นก็ปฏิบัติศาสนกิจเหมือนพระภิกษุทั่วไปอย่างดีเยี่ยมเข้าโบสถ์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็ออกรับบิณฑบาตดังภาพที่ปรากฏอยู่มากมายที่เราเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่รอถวายบิณฑบาตมากมายเป็นที่ซาบซึ้งแล้วพระองค์นั้นถือว่าเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์เคยสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างวัดหลายวัดอย่างเช่นวัดยานสังวรารามมหาวิหารที่จังหวัดชลบุรีหรือวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระองค์ก็สละราชทรัพย์แล้วก็วัดหลวงต่างๆใหญ่ๆมากมายหรือวัดในชนบทพระองค์ก็ทำนุบำรุงไว้อย่างมากแม้แต่พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลพระองค์ก็ทำนุบำรุงเช่นเดียวกันพระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นท่านเจ้าคุณบ้างเป็นพระประเรียนธรรมบ้างอย่างที่วัดวิเศษการเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสของเราก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านเจ้าคุณชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิดีโลกตามที่เรารู้จักเนี่ยพระองค์ทรงสนับสนุนอย่างนั้นทำนุบำรุงสามเณรที่สอบประเรียนธรรม9ประโยคได้ให้เป็นนาคหลวงพระองค์รับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะพูดง่ายๆฉะนั้นนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พระองค์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสถานที่ที่เรารู้จักกันดีอีกที่หนึ่งก็คือพุทธมณฑลก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระองค์พระองค์นั้นเสด็จไปวางศิลาฤกษ์ณพุทธมณฑลสาย4ที่เป็นศาสนสถานศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาประจำประเทศไทยเราก็ได้ไปชื่นชมณสถานที่นั้นพระองค์ก็ทรงทำนุบำรุงดังที่ปรากฏอยู่และพระองค์นั้นก็ถือว่าปฏิบัติศาสนกิจวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ขาดหลายคนจะสู้พระองค์ไม่ได้อย่างเช่นวันมาฆบูชาพระองค์ก็เสด็จไปทำพระราชพิธีหลวงช่วงบ่ายเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปทำประทักษิณฟังธรรมแล้วก็สดับพระเจริญพระพุทธมนต์พระองค์ฟังธรรมด้วยวันมาฆบูชาแล้วท่านบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 นำดอกมะลิ 1,250 ดอกมาปลูยรอบๆธรรมาสน์เพื่อเป็นเครื่องสัญลักษณ์หมายว่าวันมาฆบูชามีพระอรหันตขีณาสพมาจำนวน 1,250 องค์ส่วนธรรมาสน์นั้นเป็นสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ทรงธรรมอย่างนั้นเสร็จจากการฟังธรรมพระองค์ก็สดับพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำพิธีหลวงอื่นๆต่อไปจนกระทั่งเสด็จกลับนี่คือวันมาฆบูชาพอต่อมาวันวิสาขบูชาพระองค์ก็ทำคล้ายๆกันแต่เพิ่มพิธีบางอย่างเข้าไปมีการรับสั่งให้ทำเทียนเขาเรียกว่าเทียนรุ่งเทียนรุ่งเนี่ยก็ได้แก่เทียนที่จุดได้ตลอดคืนยังรุ่งพระองค์ทรงเจิมแล้วก็แจกจ่ายไปยังพระอารามหลวงต่างๆและที่สำคัญก็คือถัดจากวันวิสาขบูชามาอีก7วันเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนั้นเป็นพระราชพิธีพิเศษสำหรับรัชกาลที่9โดยเฉพาะสถานที่ราชการหลายที่ยังไม่ให้ความสำคัญแม้แต่วัดในประเทศไทยนี่ก็ยังให้ความสำคัญน้อยแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้ความสำคัญวันอัฐมีบูชาอย่างมากรับไว้เป็นวันสำคัญประจำรัชกาลที่9เนี่ยแต่วัดวิเศษการเนี่ยทำมานานแล้วหลายปีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉะนั้นวันอัฐมีบูชาในหลวงของเราให้ความสำคัญมากเพราะเป็นวันถวายพระเพลิงพระองค์ทรงรับสั่งให้หล่อเทียนขึ้นมา7เล่มแล้วก็ถวายไป7วัดพระอารามหลวงเป็นเครื่องหมายบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาแล้ว7วัดแล้วก็ถวายพระเพลิงอันนี้เป็นต้นส่วนวันอาสาฬหบูชานั้นพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปเช่นเดียวกันแล้วก็ประกอบพระราชพิธียาวไปจนถึงวันเข้าพรรษาทรงรับสั่งให้ทำเทียนจำนวนมากถวายไปตามพระอารามหลวงต่างๆทั่วสังฆมณฑลอย่างน้อยพระอารามหลวงถึง64แห่งที่อาตมาอ่านได้จำมาอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจด้านศาสนาโดยย่อๆที่อาตมาได้นำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังส่วนพระองค์นั้นแน่นอนนอกจากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วยังน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติด้วยนอกจากทศพิธราชธรรมแล้วยังมีธรรมะข้ออื่นๆอีกหลายข้อที่พระองค์ท่านนั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติอาตมาจะยกตัวอย่างสักเรื่องสองเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์นอกเหนือไปจากทศพิธราชธรรมก็คือเรื่องความประหยัดความประหยัดนี้ก็คือเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระองค์นั้นได้รับยกย่องว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกคำว่าที่สุดในโลกเนี่ยใช้กับพระองค์มีหลายคำอย่างเช่นว่าทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ติดดินที่สุดในโลกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กตัญญูที่สุดในโลกเนี่ยมีคำว่าในโลกหลายคนแต่ว่าจะจริงดังคำที่กล่าวนั้นมากน้อยเพียงไรเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะว่าในโลกของเรานี้มีประเทศถึง100-200ประเทศมากมายแต่เราก็เทิดทูนพระองค์ใช้คำว่าที่สุดในโลกสำหรับพระองค์นั้นหลายอย่างทีนี้พระองค์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกการประหยัดเนี่ยสำคัญอย่างไรแล้วก็ดีอย่างไรดีมากหลายอย่างด้วยสำหรับญาติโยมนั้นถ้าหากว่าประหยัดก็จะแก้ความจนไปได้ในระดับหนึ่งจนน้อยลงถ้าหากว่าใครมีอยู่แล้วก็มีมากขึ้นถ้ารู้จักประหยัดแต่ถ้าหากว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นคู่ปรับกับความโลภสามารถสยบโลภะได้ไม่ให้โลภะเนี่ยกำเริบเสบสารเพราะโลกใบนี้ที่มีความเดือดร้อนอยู่นั้นก็เพราะว่าอาศัยความโลภนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักประหยัดแน่นอนโลกนี้สงบเย็นลงได้มากทีเดียว นี่คือความประหยัดมีอยู่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปห้องสงฆ์ห้องสงฆ์ก็คือห้องอาบน้ำของเรานี่เองแล้วในขณะนั้นพระองค์ก็ตรัสถามขึ้นว่าโหลดยาสีฟันของฉันไปไหนทหารมหาดเล็กก็หากันใหญ่ก็แล้วก็มหาดเล็กคนหนึ่งก็กราบบังคมทูลบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าเอาไปทิ้งแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสว่าเอาไปทิ้งได้ยังไงยังไม่ได้สั่งให้เอาไปทิ้งทหารมหาดเล็กคนนั้นก็เลยต้องไปหาไปหาถึงในถังขยะแต่คาดว่าถังขยะในวังคงจะไม่สกปรกเหมือนที่ในบ้านหรือในครัวหรือที่ตามข้างถนนหรือในวัดเราคงจะสะอาดก็นำหลอดยาสีพระทนนั้นมาถวายพระองค์ท่านเชื่อไหมว่าในหลวงเอาด้ามแปลงสีพระทนเนี่ยรีดหลอดยาสีพระทนเนี่ยแบนเหมือนกระดาษใช้ไปได้อีกตั้ง 4-5 วันเนี่ย5วันก็เอาในหลวงเห็นไหมประหยัดเพียงแค่5วันก็เอาใช้ยาสีฟันยาสีพระทนอย่างคุ้มค่าที่สุดนี่คือในหลวงแล้วรับมาแต่ไหนเรื่องความประหยัดเนี่ยรับมาจากสมเด็จย่าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยากได้จักรยานสักคันหนึ่งในฐานะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเจ้าชายน้อยอยู่ฐานะของพระมารดานั้นแค่รถจักรยานคันเดียวสบายมากถ้าเป็นคนอื่นอยู่ในฐานนั้นก็หยิบตังค์ให้แล้วเอาไปซื้อเลยลูกเอาแบรนด์ดีๆอาจจะสั่งอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสมเด็จย่าไม่เป็นอย่างนั้นรับสั่งกับเจ้าชายน้อยบอกว่าอยากได้ก็เอาเหรียญไปหยอดกระปุกเอาสิลูกเจ้าชายน้อยจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นเอาเหรียญไปหยอดกระปุกกว่าจะเต็มกระปุกใช้เวลาถึง1ปีพอเต็มกระปุกแล้วก็นำกระปุกนั้นเอามาทุบแล้วช่วยกันนับทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าตังก็ยังไม่พอซื้อรถจักรยานสมเด็จย่าก็เลยเพิ่มเติมให้แล้วก็ได้ซื้อจักรยานเอามาขี่เนี่ยนี่คือความประหยัดของพระองค์ท่านได้มาจากสมเด็จย่าแล้วสมเด็จย่าเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระภิกษุให้รู้จักสันโดษและรู้จักประหยัดใช้ผ้าเพียง3ผืนเพราะที่จะบรรเทาโลภะลงให้ได้นี่คือจุดประสงค์ของพระองค์ฉะนั้นเรื่องการประหยัดผู้ที่ส่งสอนผู้ที่สอนพระองค์ก็คือมารดานั่นเองพระองค์เคยเสด็จไปที่ประเทศหนึ่งแล้วก็ตรัสในสมาคมนั้นว่าการที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพราะว่าโรงเรียนสอนวิธีเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่มีโรงเรียนที่ไหนเขาเปิดสอนแต่ว่าโชคดีที่มีครูสอนครูสอนในที่นี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือสมเด็จย่านั่นเองทรงสอนพระราชาถึง2รัชสมัยคือรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9สอนให้ลูกติดดินเป็นพระราชามหากษัตริย์ที่ติดดินก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองในรัชกาลที่9เนี่ยเราจึงเทิดทูนและเคารพพระองค์อย่างมากเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะพอดีอาตมาคิดว่าเวลานี้เหมาะสมแล้วก็เอาไว้ก่อนนะโอกาสหน้ายังมีโอกาสมาเทศอีกก็จะนำมาเล่าในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็พูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์นะเพียงเท่านี้แล้วก็จะพูดถึงธรรมะอีกนิดนึงนะเป็นการปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความตายเพราะว่าความตายนี้ทุกคนต้องประสบอย่างแน่นอนพระองค์ท่านนั้นเสด็จสวรรคตสวรรคตคือไปสวรรค์เสด็จสู่สวรรคาลัยคือที่ประทับบนสวรรค์ทั้งสองคำนั้นเหมาะสมสำหรับพระองค์ส่วนเรานั้นจะเป็นอย่างพระองค์ได้ก็ต้องประพฤติตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ได้ถ้าประพฤติตามให้ได้ก็สามารถที่จะไปอย่างพระองค์ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องของความตาย ป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องประสบไม่วันใดก็วันหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยสั้นมากถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนาสั้นจริงๆท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหยาดน้ำค้างนั้นย่อมเหือดแห้งไปได้เร็วฉันใดชีวิตของมนุษย์เราก็เร็วฉันนั้นคือตายเร็วนั่นเองฟองน้ำที่เกิดขึ้นจากน้ำหรือฟองสบู่ก็ตามอยู่ไม่ได้นานต้องแตกไปใดอย่างรวดเร็วชีวิตของคนก็แตกเร็วอย่างนั้นรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำเมื่อขีดลงไปแล้วน้ำย่อมกลับเข้าหากันเดียวฉันใดชีวิตของเราก็แตกเร็วอย่างนั้นแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่มันพอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาที่มันจะหยุดยั้งที่แท้แม่น้ำนั้นย่อมไหลไปทายเดียวชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันถูกกระแสน้ำคือความตายพัดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวดเร็วและไม่มีอะไรที่จะขวางได้เหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวบุรุษที่กำลังอมก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถมทิ้งไปได้อย่างง่ายดายชีวิตของคนก็เฉกเช่นนั้นตายเร็วอย่างนั้นชิ้นเนื้อที่เขาใส่ไว้ในกระทะเหล็กแล้วเอาไฟมาเผาตลอดทั้งวันชิ้นเนื้อนั้นก็จะต้องแตกและย่อยสลายไปในที่สุดอย่างรวดเร็วฉันใดชีวิตของเราก็จะสลายไปได้เร็วฉันนั้นแม่โคที่เขากำลังที่จะนำไปสู่ที่ฆ่าทุกย่างเท้าของแม่โคนั้นเมื่อเดินไปก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีฉันใดวันเวลาที่ผ่านไปนี้ก็ฆ่าชีวิตของเราไปใกล้ความตายเท่านั้นรวดเร็วและเหมือนกับเส้นได้ขาดได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ตอนหนึ่งช่างทราบซึ้งเตือนจิตคิดเสมอทุกย่างเท้าก้าวไปอย่าเผลอเลยภาวนาไว้เสมอว่าใกล้ตายเนี่ยเรื่องความตายเป็นอย่างนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อเราล้ำลึกนึกถึงความตายอย่างนี้เราก็จะเป็นคนไม่ประมาทเมื่อเราเป็นคนไม่ประมาทเราก็จะตั้งมั่นทำแต่ความดีและตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนั้นมีความสุขแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ตั้งมั่นอยู่ในธรรมประชาชนก็มีสุขอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้รับยกย่องและขนานนามว่าธรรมิกะราชาคือพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมราษฎรก็มีความสุขดังบาลีภาษิตที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นว่าสัพพังรัฐถังสุขังโหติราชาเจโหติธรรมิโกซึ่งแปลว่าพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมทำให้ปวงประชาราษฎรเป็นสุขฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก่อนที่จะจบพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อเวลาพระขึ้นยะถาก็ขอให้เราตั้งจิตล้ำลึกนึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้พระองค์ทรงสถิตอยู่ในที่มีความสุขแม้ดวงพระวิญญาณของพระองค์จะสถิตอยู่ณที่ใดเราก็อธิษฐานให้พระองค์นั้นมีความสุขตราบนิรันดร์และเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีและเป็นคนดีคนดีอยู่ที่ไหนแน่นอนเราก็จะมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระธรรมเทศนาที่แสดงมาพอสมควรในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้